Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nu står vi her i studiet i Ny Kongensgade, ikke? Hvis du åbner vinduet bag dig og råber ud i retning Slotsholmen, hvem er ansvarlig for samfundssikkerhed i Danmark? Så får du ikke noget klart svar.
Der kan komme krig i Sverige. Sådan lød det pludselig fra en svensk minister i januar, og det fik debatten til at blusse i Danmark. For er vi egentlig klar, hvis der kom krig? Rasmus Dahlberg, han er forsker og faglig leder på Center for Samfundssikkerhed, og han fortæller i dag, hvorfor det er vigtigt, at politikerne de lægger en bedre plan. Og så fortæller han også, hvorfor vi skal ændre vores syn på dem, som forbereder sig på krig med dåsemad og batterier i kælderen. Jeg hedder Caroline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure. Rasmus Dahlberg, har du selv et nødberedskab?
Ja, jeg er sådan en amatør-prepper, tror jeg, man må kalde det. Det vil sige, at jeg har lidt vand på flaske i min kælder i huset hjemme i Esbjerg. Sådan en 20-30 liter. Og så har jeg en på reolen også nede i kælderrummet noget pasta og noget ris og dåser med tomater og lidt forskelligt andet godt. Og så har jeg en alternativ strømkilde. Jeg har sådan et 1 kWh battery pack, som hele tiden står koblet til nettet og er fuldt opladet. Så kan vi lade telefoner op eller sætte en elkedel til. Og vi har også et gaskomfur med flaskegas, og der har man jo altid en ekstra flaske stående. Så det er sådan til de små kriser.
Hvor lang tid tænker du, det her nødberedskab vil kunne holde?
Jamen altså, vi er jo sådan en helt almindelig husstand derhjemme med to voksne, og så har vi en lille Ben Bjørn på 4 år, og så et eller to teenagebørn, lidt afhængig af, om de nu er på skole eller de er hjemme. Vi ville kunne fortsætte husholdningen, som om intet var hent, mere eller mindre. I hvert fald i 3 døgn, måske også op mod en uge, hvis vi begyndte sådan at spare på vandet. Og jeg skal jo sige, at jeg nævner altid min svigerfar, når vi taler om det her. Han bor på en gård uden for Varde, ikke? Og han siger jo, jeg er tilflytter til Esbjerg fra Fyn, ikke? Og han siger jo, herovre i Vestjylland, der prepper vi ikke. Der har vi altid lidt på lager.
Du er jo faglig leder på Center for Samfundssikkerhed, som åbnede for lidt under et år siden. Vil du lige gøre det helt klart, hvad er samfundssikkerhed for en størrelse?
Det er jo et nyt begreb i Danmark. Alle de ting, vi gør for at sikre samfundets fortsatte drift i ekstraordinære situationer. Det handler om, hvordan vi sikrer, at myndigheder, privat sektor, civilsamfund og i virkeligheden også borgerperspektivet spiller sammen i at understøtte hinanden i at få samfundet til fortsat at fungere under kriser og ultimativt krig. I Norge og i Sverige, der har man brugt samfundssikkerhedsbegrebet eller synonymer for det i årtier. Det spredte vi sådan ud på en masse forskellige myndigheder i Danmark, og så skulle de ellers koordinere med hinanden, og det har vi brugt de seneste 3 årtier på at gøre i Danmark. Og så pludselig kom der her for et par år siden, med halvandet år siden, kom det på dagsordenen herhjemme med det, der hedder Silmer-rapporten. Michael Silmer Jons, der stod i spidsen for regerings sikkerhedspolitiske analysegruppe, og Michael Silmer Jons satte samfundets robusthed og samfundssikkerhed højt på agendaen.
Og nu står der også i regeringsgrundlaget, at man vil sætte fokus på det med at lave sådan et ministerium for national sikkerhed. Hvorfor er samfundssikkerhed kommet så højt op på dagsordenen, så det også ligger hos regeringen nu?
Det er jo i første omgang sporene fra Ukraine, der skræmmer. Samtidig har vi også covid-19 i frisk erindring, hvor vi for alvor blev udfordret på koordination mellem myndigheder. Vi så, det var en krise, der startede med at være en sundhedskrise, blev så løftet op til at blive en samfundskrise med centralisering og udfordringerne med at og koordinerer indsatsen på tværs. Altså, jeg sukker lidt, og så siger jeg, at vi koordinerer os til døde i Danmark. En gang imellem, så er der nødt til at være nogle voksne ansvarlige, der sætter sig sammen for bordenden og siger, det er det her, vi skal gøre. Jeg synes, der bliver generelt sådan skubbet en del ansvar rundt mellem forskellige minister- og myndighedsområder i Danmark. Det er, sådan, det er nærmest en stoleleg nogle gange, hvor der ikke rigtig nogen, der har lyst til at stå op, når musikken spiller. Jeg kunne jo for eksempel godt tænke mig, at vi fik en samfundssikkerhedsstrategi, som regeringen står på mål for. Det kan være et ministerområde, det kan være en stærk styrelse med noget mere mandat, som man har i Norge. Det kan være et nationalt sikkerhedsråd, som man har i Island. Det kan være en sikkerhedskomité, som man har i Finland. Fordi alternativet til det, det er, at håb er en strategi. Så håber vi bare, at der ikke sker noget.
Hvad er risikoen for, at der kommer krig i Danmark?
Jamen altså, det har vi jo Forsvarets Efterretningstjeneste til at vurdere. Det kan man jo slå op i trusselsvurderingen, som jeg har indtryk af, også ministeren gør, når han bliver spurgt. Og der står jo, der ikke er nogen direkte militær trussel mod Danmark. Der står så også, så vidt jeg husker, i sætningen derefter, at det hurtigt kan ændre sig. Og det må man jo så også bare sige, det er jo noget af et forbehold at tage. Og det, der går igen i efterretningstjenesternes trusselsvurderinger de seneste år, det er, at det er et meget sammensat trusselsbillede. Der er en rørledning, der eksploderer, eller der er et cyberangreb på vores energiinfrastruktur. Så vi kan konstatere, at der er nogen, der gør noget ved os, men vi kan ikke rigtig respondere. Og det er de der nye sammensatte hybride trusler, som er virkelig svære at håndtere, som forudsætter et stærkt samarbejde på tværs af myndigheder. Der har svenskerne fundet en model med en minister, som ligesom kan komme efter de andre minister, og det batter altså bare lidt mere at være minister, end at være for eksempel beredskabsstyrelse, uden mandat til rigtigt at gøre indsigelser over for andre myndighedsområder. Det er jo tit Sverige, vi sammenligner med, især efter Carl-Oskar Polin og den svenske forsvarschef var ude at tale om muligheden for, at der kunne blive krig i Sverige.
Det kan blive krig i Sverige. Jeg vil ikke i første hand vädja til din rädsla, men däremot till din lägesuppfattning. Vem är du om kriget kommer?
Der er stadigvæk fire bogstavers forskel på Danmark og Sverige, og det er NATO. Det kan godt være, at Sverige i mange årtier har været aligned med NATO, men står formelt set udenfor. Og det er jo den store forskel, ikke? Altså, vi er dækket af musketeriden, og vi er dækket af paraplyen som NATO-land. Men for den der forsikringspolice fra NATO er gyldig, så skal vi jo vise evnen til også at kunne forsvare os selv og indgå i alliancen. Og det har NATO fået enormt meget fokus på i de seneste år. Så NATO stiller i dag specifikke krav til medlemslandene, altså herunder Danmark, i forhold til civil beredskab. I den rapport, der dækkede 2019-20, der står der for Danmarks vedkommende, at det går okay ude i de enkelte samfundssektorer. Men det NATO skrev tilbage der i 2020, det er, at Danmark ville drage nytte af det, de kaldte an overarching framework. Og det er nok derfor, at vi fik, hvis vi skal være venlige, et lille syvtal, mere kritisk et stort firtal i den der vurdering tilbage i 2020.
Men hvordan kan det her være? Danmark var besat under 2. verdenskrig. Vi har haft en kold krig. Mine bedsteforældre har levet med for eksempel rationeringsmærker. Har Danmark historisk set været bedre forberedt på krig eller kriser, end vi er i dag?
Der er ingen tvivl om, man taler om, at Danmark indkasserede fredsdividenden big time efter den kolde krig sluttede. Så skulle vi aldrig bruge forsvaret igen, og Vesten vandt, og historien var slut og alt det her. Og da vi så begyndte at skulle bruge forsvaret igen, så var det simpelthen et ekspeditionsforsvar i nullerne, vi kunne sende ud langt væk fra Danmark og kæmpe de her wars of choice, hvor vi selv besluttede om og med hvem vi gik i krig, hvorhenne. Ikke? Altså vi har skåret ned og skåret ind til, at vi kan håndtere sådan dagligdags hændelser og en stormflod i ny og næ, hvis ikke det bliver alt for slemt. Der skulle en invasion af Ukraine til, før vi fik et nationalt kompromis. Men der er heller ikke nogen på beredskabsområdet, der gør det til deres mærkesag. Så det kommer kun til at ske, hvis de såkaldte ansvarlige partier, startende med den siddende regering, sætter sig ned og siger, kigger hinanden i øjnene og siger, vi har ikke lyst til det her, det er dyrt, vi skal forhåbentlig ikke bruge det, men vi er nødt til at forhøje vores forsikringspolice. Det er jo en forsikringspolice.
Mette Frederiksen, hun har jo selv været ude og fortælle, at hun har ikke konserves i kælderen, og hun vil ikke gå på sådan et beredskabskursus.
Der er ikke noget i min kælder, konserves eller varmetæpper eller noget tilsvarende, og jeg har ikke selv været på sådan et kursus, og kommer det heller ikke. Man skal gøre det, man selv finder rigtigt, men det, der er ikke en officiel anbefaling af den her karakter.
Jamen altså, nu skal vi jo også huske, hvad der skete, da hun stod på et pressemøde pludselig og sagde, at der ingen grund var til at løbe ned og hamstre rugbrød og toiletpapir, tror jeg, det var, hun sagde. Ordene har stor vægt, når de kommer fra statsministeren. Det vil jo være at i virkeligheden at gå fra 0 til 100 km i timen. Svenskerne har en lang tradition for psykologisk forsvar. For at lave folder og oplysningsmateriale, forberede befolkningen på det værst tænkelige. Derfor så kan man godt gå et eskalationstrin mere op, som var det, den svenske minister gjorde for en måned siden. Ikke? Altså uden at skræmme befolkningen helt vildt. Men hvis man går fra, som vi lidt har en tendens til i Danmark, at sige, there's nothing to see here. Der er ikke noget, der er ingen trusler mod Danmark. Alt er godt via NATO. Der kan ikke ske noget. Og som man forestillede sig, at landets statsminister pludselig gik ud og sagde, men jeg er jo øvrigt selv prepper. Altså prøv at forestille dig det run på Bilka og Føtex, havde nær sagt, der ville komme. Ikke? Jeg kan godt lide at spørge nogle gange provokerende, hvorfor må vi ikke få sådan en folder i Danmark, sådan en myndighedsudgivet folder? Så et af de svar, man får, det er, at vi skal ikke opskræmme befolkningen unødigt. Men der er jo en eller anden balancegang imellem ikke at opskræmme unødigt, men samtidig tale åbent og ærligt om de trusler, der er. Det tror jeg på, at den danske befolkning både er forstående overfor og har tillid nok til vores myndigheder og politikere til, at vi kan have den samtale. Men det er man meget, meget, det har man meget lidt lyst til at gå ind i i Danmark, og det synes jeg egentlig er synd og skam.
Handler det også om den måde, man har set på det her med at preppe før i tiden? Altså noget, man måske har grinet lidt af?
Det er klart. Og det har jeg også gjort. Tidligere, og nu taler vi før covid, har prepping været sådan, at de fleste af os nok har associeret med sådan en regeringskritisk, skråstreg fjendtlig amerikaner, der sidder overskrevs på sit forårslager med et lat gevær ude i en skov og vogter på sin konserves. Ikke? Og så skete der noget under covid, formentlig afstedkommet af, at vi alle sammen sad derhjemme, og der var det her krisesamfundsstemning, der bredte sig. Så var der for eksempel, der var en voldsom vækst i medlemskab af sådan nogle Facebook-grupper for prepping. Ikke? Så gik det fra at være noget ekstremt for de få, til at blive sådan nærmest mainstream interesse for en masse. Og det synes jeg jo i virkeligheden, man kan bygge på, fordi jeg synes jo på ingen måde, at vi skal gå helt over i den ekstreme ende af det der spektrum, hvor det handler om, at prepping er noget individualistisk, og man stoler ikke på nogen, og regeringen vil os det kun ondt og sådan noget. Ikke? Altså, for mig er det en skala, der går fra at være totalt uforberedt på noget som helst, og så over til at være overforberedt. Og jeg interesserer mig mest for den bid af den skala, der handler om sund fornuft og rettidig omhu. Det er der, jeg bilder mig selv ind, at jeg ligger. Og det var også det, den svenske minister for civilforsvar var ude at sige i den der tale, han nu er blevet så berømt for.
Er du privatperson? Bra. Har du taget ansvar for din hemberedskap? Har du funderat over, om du har tid over at gå med i en frivillig försvarsorganisation? Om inte, sätt igång.
Det handler ikke om dig. Det handler ikke om din individuelle sikkerhed. Det handler om, at du har en rolle at spille. Det går de meget op i Sverige. De har det, der hedder whole of society approach, hvor man tænker alle dele af samfundet ind i beredskabet, inklusiv den enkelte borger. Og det var han meget skarp på i den der tale. Han siger, at dit ansvar som borger, det er at have styr på dit hjemmeberedskab, sådan så du ikke i en krisesituation eller i værste tilfælde krig, vil lægge resten af beredskabet unødigt til last. Okay? Og hvis vi kan endda tage den et skridt videre, altså hvis du og jeg har konserves og vand og strøm og gaskomfur, så vi kan klare os en 3 dage eller en uge ind i en omfattende krise, og den kan være udløst af en voldsom storm eller en stor stormflod eller af ondsindede hybridangreb. Det er sådan set ligegyldigt, men omfattende krise, hvor strøm og internet og alt muligt andet, og transportsystemer er holdt op med at virke, så kan det professionelle beredskab, så kan de bruge deres ressourcer på at hjælpe dem, der virkelig har brug for det. Plus, at hvis vi har lidt ekstra ressourcer, så kan vi række ud og hjælpe dem i vores eget nærområde. Fru Petersen, der bor over på den anden side af vejen, som vi ved er dårligt gående, så kan jeg gå over til hende med en flaske vand og en pose ris og et glas kylling i karry. Fordi det er det, der virker. Det viser al forskning. Altså, kriser gennemlever vi ved, at samfund finder sammen, også udenom myndigheder.
Har du været bange for at skræmme befolkningen ved at tale behovet for samfundssikkerhed op?
Nej, det er jeg ikke. Altså nu har jeg beskæftiget mig med, groft sagt, død og ødelæggelse i 20 år. Nogle gange er vi nødt til at blive en lille smule skræmt. Bare en lille smule. Det hedder hormesis-princippet. Altså ideen om, at komplekse systemer udvikler sig og styrkes igennem, at man påfører med en lille smule smerte. Alt inden for den branche, jeg er i, er begivenhedsdrevet. Altså vi udvikler os igennem ny lovgivning, igennem ændring af normer og kulturelle opfattelser under pres. Mit yndlingseksempel er Hotel Hafnia, der brændte i København i 1973. 35 mennesker omkom i den største hotelbrand i Danmarks historien. Op til den katastrofe, der havde Københavns brandvæsen igennem 3 årtier forsøgt at råbe kommunen op om, at de gamle hoteller i København var brandfælder. Det var ikke nogen, der gad høre om. Og så går der bare ingen tid fra hotellet er brændt, til at Folketinget indfører lovgivning, som i dag gør, at vi kan sove trygt på hoteller. Ikke? Altså, der skal lige på bordet. Jeg kan jo godt lide og tanken om, at vi måske kan være en lille smule på forkant med den udvikling. Ved at tale om værst tænkelige scenarier, ved at beskrive, hvad der kan ske, ved at tale åbent og ærligt om trusler og risici, og dermed tage nogle gode beslutninger som samfund i fællesskab, uden at der nødvendigvis skal lige på bordet først. Altså, i livets store katastrofefilm, der er jeg jo ham, der står nede på gaden i starten med et skilt, hvor der står, jorden går under. Ikke? Og der var aldrig nogen, der hørte på ham, ikke? Men han fik ret. Ej, spøg til side. Det er forsikringspoliser, vi tegner, og der har vi i højere grad end vores skandinaviske brødre og søsterlande måske forsømt at tegne den forsikringspolice. Vi har sådan lidt en smørhulsopfattelse af os selv i Danmark, og den vil jeg godt giv mit lille bidrag til at rykke en smule ved.
Tak fordi du lyttede med til Azure i dag. Emma Klitnes og jeg stod bag dagens podcast. Vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.